Տիկին Գրանդեն և աղջիկը միմյանց էին նայում զարմացած։
«Ետ վերցրեք դրանք, հայր։ Մենք լոգ ձեր գորովանքին պետք ունենք»։
«Լավ, թող այդպես լինի»,
ասաց նա, Լուիդորները կրկին իր գրպանը դնելով։
«Ապրենք լավ բարեկամների նման. բոլորս էլ իջնենք սրահ ընտրելու, ամեն երեկո երկու սույով լոտո խաղալու. արեք ձեր խաղերը, կատակները, հա կնիկ»։
«Ավաղ, ես շատ պիտի ուզենայի, քանի որ դա ձեզ կարող է հաճելի լինել»,
ասաց Մահամերձը,
«բայց չեմ կարող ոտքի կանգնել»։
«Խեղճ մայր», ասաց տակառագործը, «դու չգիտես, թե որքան եմ սիրում քեզ. և քեզ, աղջիկս»։
Նա գրկեց, համբուրեց իր աղջկան։
«Եվ որքան հաճելի է գրկել իր աղջկան, երբ վերջացել է գշտությունը, իմ փոքրիկ աղջիկ. տեսնում եք, մայր, այժմ մենք մի անձ ենք կազմում. գնափակիր դա»։
ասաց նա Էժենիին, ցույց տալով արկղիկը։
«Գնա, գնա, ոչնչից մի վախենա. ես քեզ հետ այլևս երբեք չեմ խոսելու այդ բանի մասին. երբեք»։
Բերժերյեն, Սոմյուրի ամենահայտնի բժիշկը, եկավ քիչ անց։ Քննությունից հետո նա դրականապես հայտնեց Գրանդեին, որ նրա կնոջ հիվանդությունը ծանր է։ Բայց մտքի կատարյալ հանգստություն, մեղմ մի ռեժիմ և մանրակրկիտ խնամք կարող են նրա կյանքը երկարացնել մինչև աշուն։
«Դա թանկ կնստի»,
ասաց ծերուկը։
«Անհրաժեշտ են դեղորայք»։
«Քիչ դեղորայք, բայց շատ խնամք»,
պատասխանեց բժիշկը, չկարողանալով զսպել իր ժպիտը։
«Վերջապես, պարոն Բերժերե»,
պատասխանեց Գրանդեն,
«դուք պատվավոր մարդ եք, ճիշտ է, չէ։ ես ձեզ վստահում եմ. այցելեցեք իմ կնոջը ամեն անգամ, և որքան անգամ, որ անհրաժեշտ եք գտնում. փրկեցեք իմ բարի կնոջը. ես շատ եմ սիրում նրան. տեսնում եք, առանց այդ ցույց տալու, որովհետև ինձ մոտ ամեն ինչ կատարվում է իմ ներսում և փշրում է իմ հոգին. ես վիշտ ունեմ. վիշտը մտավ իմ սիրտը իմ եղբոր մահվան հետ. եղբայր, որի համար Փարիզում ես հսկայական գումարներ եմ ծախսում. վերջապես մի գործ, որ չի վերջանում. գնաք բարով, պարոն. եթե կարելի է կնոջս փրկել, փրկեցեք նրան. եթե նույնիսկ դրա համար հարկավոր է ծախսել 100 կամ 200 ֆրանկ»։
Հակառակ այդ եռանդուն ցանկություններին, որ Գրանդեն անում էր իր կնոջ առողջացման համար, որի ժառանգության բացումը արդեն առանձին մի մահ էր նրա համար, հակառակ այն հաճոյակատարության, որ նա ի հայտ էր բերում ամեն արթիվ իր զարմացած կնոջ և աղջկա նվազագույն ցանկությունների համար, հակառակ Էժենիի մատուցած բոլոր գորովալից խնամքներին, տիկին Գրանդեն արագությամբ դիմեց դեպի մահ։ ամեն օր նա թուլանում էր և մաշվում, ինչպես մաշվում են այդ տարիքում հիվանդացած կանանցից շատերը։ նա աշնան տերևի նման դյուրաբեկ էր դարձել։ երկնային ճառագայթները նրան դարձնում էին շողափայլ, նման այն տերևներին, որոնցից արևը թափանցում է և ոսկեզոծում։ և նրա մահը նրա կյանքին արժանի եղավ։ մի մահ համակ քրիստոնեական։ մի թե սա չի նշանակում մի վեհ մահ։ 1822 թվականի հոկտեմբեր ամսին էր, որ առանձնահատուկ կերպով հայտնաբերվեցին նրա առաքինությունները, նրա հրեշտակային համբերությունը և նրա սերը իր աղջկա հանդեպ։ նա հանգավ առանց նվազագույն տրտունջի։ լինելով ամբից գառնուկ, նա գնաց երկինք և ափսոսում էր միայն իր սառը կյանքի ընկերուհուն, որին վերջին ժամերի իր հայացքները կարծես նախագուշակում էին հազարավոր վշտեր։ Նա դողդողում էր այն մտքից, որ մենակ է թողնելու այդ անփորձ իր նման անմեղ կառնուկին. Եսապաշտ մարդկանց մեջ, որոնք ուզում էին նրանից պոկել նրա կեղմը, նրա գանձերը. «Զավակս», ասաց նա մահվանից առաջ, «միայն երկնքում երջանկություն կա. Դու մի օր կհասկանաս այդ». Նրա մահվան հաջորդ օրը Էժենին գտավ նոր պատճառներ կապվելու այն տան հետ, ուր ծնվել էր, ուր այնքան շատ էր տառապել, ուր երեկ իր մայրն էր մահացել. Նա սրահում առանց փխցկումի չէր կարողանում նայել լուսամուտին և իր մոր հենակավոր նստարանին. Նա կարծեց, թե չէր կարողացել ճանաչել իր ծեր հոր հոգին, տեսնելով, որ ինքը նրա ամենաջերմ գուրգուրանքի առարկան է դարձել. Գրանդեն նրա թևն էր մտնում ճաշի համարցած իջնելիս, ժամերով նրան էր նայում, գրեթե բարությամբ լի աչքերով. Վերջապես նա նրան դիտում էր խանդաղատանքով, ասես թե նա ոսկուց լիներ. Ձեր տակառագործը այնքան քիչ էր նմանում ինքն իրեն, այնքան էր դողում իր աղջկա առաջ, որ նանոնը և կրուշոականները, նրա թուլության ականատեսները այդ վերագրում էին նրա առաջացած տարիքին և վախենում էին նրա մտային կարողությունների տկարացումից. Բայց այն օրը, երբ ընտանիքը պաշտոնապես սուքի մտավ, ընթրիքից հետո, որին հրավիրված էր նոտար Կրյուշոն, որը միայն գիտեր իր կլիենտի գաղտնիքը, ծերուկի այդ վարքագիծը բացատրվեց.
«Սիրելի աղջիկս»,
ասաց նա Էժենիին, երբ ճաշասեղանը վերցված էր և դուռը խնամքով փակված,
«դու ահա քո մոր ժառանգուհին ես, և մենք մի փոքր հարցեր ունենք միասին կարգադրելու, ճիշտ չէ, Կրյուշո»?
«Այո»։ «Միթե այդքան անհրաժեշտ է, որ այսօր այդ բանով զբաղվենք, հայրիմ»։
«Այո, այո, աղջիկս, ես չեմ կարող ապրել այն անորոշության մեջ, ուր գտնվում եմ. Ես չեմ հավատում, թե դու կկամենաս ինձ ցավ պատճառել»։
«Օ, հայր»։
«Այդ դեպքում անհրաժեշտ է կարգադրել այդ ամեն այս երեկո»։
«Ինչ եք կամենում, որ անեմ»։
«Սակայն, աղջիկս, դա ինձ չի վերաբերում. Ասեք նրան, Կրյուշո»։
«Օրիորդ, ձեր պարոն հայրը չի ցանկանում ոչ բաժանել, ոչ էլ վաճառել իր ունեցած հարստությունները, ոչ հսկայական հարկեր վճարել պատրաստի դրամի համար, որ կարող է ունենալ. Հետևաբար անհրաժեշտ է հրաժարվել ցուցակագրելուց այն հարստությունը, որ գտնվում է անբաժանելի կերպով ձեր և ձեր հոր միջև»։
«Կրյուշո, վստահեք ձեր ասածին, որպեսզի երեխայի առաջ այդպես խոսեք»։
«Թողեք շարունակեմ, Գրանդե»։
«Այո, այո, բարեկամս, ոչ դուք և ոչ էլ իմ աղջիկը չեն ցանկանում ինձնից խլել իմ ունեցածը»։ «Ճիշտ չէ, աղավնյակս»։
«Բայց, պարոն Կրյուշո, ես ինչ պետք է անեմ»,
հարցրեց Էժենին անհամբերությամբ։
«Լավ», ասաց նոտարը,
«պետք է ստորագրել այս գրությունը, որով դուք հրաժարվում եք ձեր մոր ժառանգությունից և թողնում եք ձեր հորը, ձեր միջև գտնվող բոլոր անբաժան ունեցվածքների եկամուտները, նայել ձեզ կապահովի ձեր կալվածների մերկ սեփականությունը»։
«Ձեր ասացից ես ոչինչ չեմ հասկանում»,
պատասխանեց Էժենին։
«Տվեք ինձ գրությունը և ցույց տվեք, թե որտեղ պետք է ստորագրեմ»։
Հայր Գրանդեն փոխնի փոխ նայում էր գրությանը և իր աղջկան և գրությանը, և զգում այնպիսի սաստիկ հուզում, որ իր ճակատին գոյացած մի քանի կաթիլ քրտին կսրբեց։
«Աղջիկս», ասաց նա, «փոխանակ այդ գրությունը ստորագրելու, որի տոմարագրումը թանկ է նստելու. եթե դու պարզապես և անպայման ձևով հրաժարվեիր քո հանգուցյալ խեղճ, սիրելի մոր ժառանգությունից, և ապագայում այդ հարցի կարգադրությունը ինձ թողնեիր,
այդ ինձ ավելի հաճելի կլիներ։
Այդ դեպքում ես քեզ ամեն ամիս կհատկացնեմ 100 ֆրանկի մի լավ եկամուտ։
Տեսնում ես, դու քո ուզածի չափ պատարակ կարող ես վճարել բոլոր նրանց համար, ում համար փափագում ես կատարել։
Հը՞։
Ամեն ամիս 100 ֆրանկ։
Արծաթով։
Ես կանեմ այն ամենը, ինչ քեզ հաճելի կլինի, հայր։
Օրիորդ, ասաց նոտարը, ես պարտավոր եմ ձեր ուշադրությունը գրավելու այն բանի վրա, որ դուք տալիս եք ձեր բոլոր ունեցածը։
Է, աստվածի,
ասաց նա,
ինձ ինչ կլինի որ։
Լռիր, Կրյուշո, ինչ որ աստված է, աստված է։
Բացականչեց Գրանդեն, իր աղջկա ձեռքը բռնելով և խփելով իր ձեռքին։
Էժանի, դու չես փոխի քո ասածը։ Դու պատվավոր աղջիկ ես, չէ՞։
Օ, հայրի։
Հայրը նրան համբուրեց զեղումով, գրկեց շնչահեղ ծանելու չափ ուժգին։
Հանգստացիր զավակս, դու քո հորը կյանք ես տալիս, բայց դու նրան վերադարձնում ես այն, ինչ նա եք ես տվել։
Մենք միմյանց պարտական չենք մնում։
Ահա թե ինչպես են կատարվելու գործառնությունները։ Կյանքը գործարք է։ Ես քեզ օրհնում եմ։ Դու առաքինի աղջիկ ես և սիրում ես հորդ։ Ասա տես այժմ անելու ինչ կամենաս։ Վաղը կտեսնվենք ուրեմն, Կրյուշո,
ասաց նա, նայելով զարհուրած նոտարին։
Դուք կաշխատեք լավ ձևով պատրաստել տալ հրաժարման գրությունը դատարանի գրասենյակում։
Հաջորդ օրը կեսօրին մոտ ստորագրվեց այն հայտարարությունը, որով Էժենին օրինականացնում էր ինքնիսկ իր հանդեպ կատարված կողոպուտը։ Սակայն հակառակ իր խոստմանը, առաջին տարվա վերջին նախկին տակառագործը դեռևս ոչ մի սու չէր վճարել այնքան հանդիսավոր կերպով խոստացած ամսական 100 ֆրանկից։ Այնպես որ նա կարմրեց, երբ Էժենին կատակով այդ բանն ասաց հորը, որ նարագությամբ բարձրանալով իր առանձնասենյակը, վերադարձավ և Էժենիին ներկայացրեց մոտ 1/3 այն զարդեղեններից, որ նա գնել էր իր եղբորորդուց։
«Ար փոքրիկս»,
ասաց նա հեգնական շեշտով,
«ուզում ես սրանք ունենալ 1200 ֆրանկի փոխարեն»։
«Օ, հայր, ճիշտ է, դու ինձ ես տալիս այդ բոլորը»։
«Մյուս տարի ես քեզ դարձյալ կտամ նույնքան»,
ասաց նա, զարդեղենները նրա գոգնոցի մեջ գցելով։
«Այսպես կարճ ժամանակում դու կունենաս նրա բոլոր մանր-մունր զարդերը»։
Ավելացրեց նա ձեռքերը շփելով, երջանիկ, որ կարողացավ չարաշահել իր աղջկա զգացումները։ Բայց եւ այնպես, Ձերունին, թեև դեռևս ամրակազմ, անհրաժեշտություն զգաց իր աղջկան իրազեկ դարձնել իր տնտեսության գաղտնիքներին։ Հաջորդ 2 տարին ամբողջ իր ներկայությամբ նա թողեց, որ Էժենին կարգադրի ընտանեկան ճաշացուցակը և ընդունի հասույթները։ Նա նրան դանդաղությամբ և հաջորդականորեն սովորեցրեց իր այգիների և ագարակների անունները, տարածությունները։ Երկրորդ տարվա սկզբին նա այնքան լավ էր վարժեցրել Էժենիին իր ագահության բոլոր ձևերին, այնպես էր դրանք նրա մեջ վերածել սովորությունների, որ առանց վախի նրան հանձնեց մառանների բանալիները և նրան կարգեց իր բնակարանի տիրուհի։ 5 տարի էր անցել արդեն, և Էժենիի ու հոր մի օրինակ կյանքում ոչ մի նորություն տեղի չունեցավ։ Այդ ժամանակամիջոցում նույն գործողությունները հարատևորեն կատարվեցին 5 ժամացույցի քրոնոմետրիկ շարժումների կանոնավորությամբ։ Օրիորդ Գրանդեի խոր մելամաղձոտությունը ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, բայց եթե ամեն մեկը նախազգում էր նրա տառապանքի դրդապատճառը, նրա կողմից արտասանված որևէ խոսք չարդարացրեց հարուստ ժառանգուհու զգացումների մասին Սոմյուրի բոլոր շրջանակների արածի ընդհատությունները։ Նրա միակ ընկերությունը կազմված էին 3 Կրյուշոներից և նրանց մի քանի բարեկամներից, որոնք աննկատելիորեն ընդունվել էին նրանց տունը։
Սրանք Էժենիին սովորեցրել էին վիստ խաղալ, և ամեն երեկո գալիս էին խաղալու։